wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha abriil waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 bitenban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aan idin haynana idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah jabuuti oo ay booqanayaan maalqabeenno ka yimid sacuudiga.
dad reer jabuuti oo badan oo bacmishara ayaa la shaqeeya sacuudiga kasoo waarida alaab mucaamalaad fiican la leh. dadkaasi dee waxay rabaan inay sii xoojiyaan maalgashiga in jabuuti waanaki hadda kaalaynay waxyaalaha iska bedelay xeerarka lagu soo wadanka u dabaqmayo xagga bacmisharka inaa horumarkiisa la gaarsiiyo.
waxaad sidaa oo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sargaal ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab.
dacdooyinkaasi waa cadbadan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adkada sida tan jood oo kale iyo dad kaloo ayagana maarata dadleyda day yihiin iyo dad mar soomaali caadi aho ayagana maarata la baabicinaayo oo maarata weliba haddaa marka la baabiciyo kadib dhuxushii ayaga laga reebaayo haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo.
doodii gaabnayd iyo xubintii qurba joogta iyo qodobo kalena waan idin haynaa si yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi yeman ayaa sheegay in weeraro dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horkaco oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yeman ay ku naf waayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi. khaalid al nari oo sarkaal sare ah oo dhinaca caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee a p waxa uu sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada benqayis. waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay. madaxa cusbitaalka al jamhuuri ee deegaankaasi ku yaala maxamed al salami ayaa waxa uu sheegay isna in arooska iyo 45 caruur oo kale oo dhaawac la gaarsiiyey cusbitaalka, iyadoo mas-uuliinta caafimaadkana ay ka codsadeen dadka in ay dhiig ku deeqaan. sidoo kale cali naasir al azab oo ah ku-xigeenka madaxa cusbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid ah dhaawaca ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aada u liidato, kuwaasi oo qaybo xubnahooda ka mid ahi ay go-een.
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku soo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynaya inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump. madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahnaan inay sii joogaan suuriya xataa kadib markii la ajabiyo isis. waxaa kale oo madaxweyne emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidii midowda yurub loo siin lahaa canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiyumka ee maraykanka dibadda looga keeno. waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib. taasi waa sababta aan filayo in maraykanka doorkiisa uu yahay mid muhiima. hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron waraysi uu ku siiyey magaalada baris safarkiisa ka hor. waxaa kale oo uu sharaxayaa in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi.
mas-uuliinta waddanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay kooxaha talabaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda. kooxda taalibaan ayaa waxa ay weeratay xarun lagu diiwaan geliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka Burgess halkaas oo ay ku direen 9 askar oo ka tirsanaa ciidamada amaanka ee ugu dhaawacay laba kale. Afreen oo hadlay kooxda Taliban waxa uu sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi waxaana ay sheegteen inay direen 16 ka tirsanaa ciidamada dawladda. Dhinaca kale Israa'iil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka Daesh ee Afghanistan ay madaxa kaga gooyeen 3 qof oo walaalo ahaa gobolka aan deganayn ee xadka ku yaala ee Nangarhar. Weerarkani ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo saraakiishuna ay sheegayaan inay kor u kacday tirada dhimashada oo ay gaartay 60 dadkii ku nafwaayay qaraxii isbadaaminta ahaa ee ay soo maleegtay kooxda Daesh ee ka dhacay xarun laga bixiyo kaararka aqoonsiga ee Kabul.
Maxkamad ku taala dalka Beljimka ayaa dambi ku heshay 2 nin oo isku dayay inay weerar argagixiso ku dilaan ciidamo boolis oo gudaha magaalada Brussels sanadkii 2016 bishii 3-aad. Labada qof ee lagu helay dambiga, Saalax Cabdisalaan iyo Sufyaan Ayari, ayaana midkoodna joogin dhageysiga maxkamadda oo isniintii maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 oo xariga, hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska, kaas oo uu sugayo xukunkiisa ku aadan doolkii uu ku lahaa weerarkii November 2015 ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaali ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddayada fiidnimo. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in roobabka guga ee ka da'ayay qaybo ka mid ah gobollada dalka ay sababeen dhimashada 2 ruux kadib markii ay ku dhacday bariiq xilli ay ku sugnaayeen hoyigooda, sida ay VOA-da u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Subeyr Cabdi Cabdullaahi oo sheegay inuu yahay aabaha dhalay gabadha dhimatay ayaa VOA-da u sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen qoys aroos ah oo deganaa deegaanka Ali Cadays oo 30 kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xiga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud. Roobabka oo mahiigaan ahaa ayaa muddooyinkan ka da'ayay gobollada dhexe, waxaana meelaha qaar laga helayaa warar sheegaya in bariiq dhacday ay sababtay dhimashada xoolo fara badan. Dhanka kale, wararka ka imaanaya degmada Cabudwaaq ayaa sheegaya in hal ruux uu u dhintay kadib markii ay qabatay koronto, waxaana maamulka degmada oo VOA-da la hadlay ay sheegeen in ay wadaan dadaal looga hortagayo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ka dhalan kara biyaha roobabka.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aadna toos uga dhegeysanaysaan Washington. Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta isku rasaasiyey xeradii tababarka imaaraadka carabta oo maanta Sabtidii uun lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. Dhowr askari ayaa la sheegay in ay dhaawacmeen kadib markii la sheegay in ciidamo ay isku dayeen inay qalab kala baxaan halkaasi. Mas-uulinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayay in xeradaasi ay kala baxsadaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaa haatan khadka telefoonka ee muqdisho si toos ah ugu jiro wariyaheena VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaa ku soo kordhay iska horumaadkii ciidan ee maanta gaar ahaan dhinaca khasaaraha?
Wanaagsantahay Ibraahim. Wasiiradda khasaaraha guud ahaan 2 askari baa ku dhimatay, 8 way ku dhaawacmeen. Iska horimaadkii maanta dhexmaray ay 2 ka wasan kuwa dowladda sida iyo xaqiijiyeen, laakiin ka tirsan kuwa amniga. Sideedaba dhammaantood waxaa askartii dagaalantay 2 dhimashada ah, waxaana la geeyey isbitaalada si ay noqosho.
Cabdiqaadir, ciidamadii qalabka la baxsaday dhammaantood ma la soo qabteen? Qalabkaasina ma la sheegay waxa ay yihiin?
kaliya ciidamada xoogga taranka general korad oo goobta kaga wuxuu sheegay in hay-adaha amniga gaar ahaan ciidamada quwadda gacanta ku soo dhigeen askar isku dayay soo hadalka u dhigay in saarad ciidan ay ahaan xarada
hadda saraakiisha sarsare ee dowladda ma xarunta ay weli joogaan?
Hadda ma joogaan. Galabta markuu wax dhacayn ilaa iyo markii halkaa ku sugnaayeen waxay wadeen baaritaano, waxay kulamala qaateen saraakiish harada ku sugnaad, waxay sidoo kale kulamala qaateen ciidamadii dagaalamay kuwoodii harada ku sugnaa, kuwa lasoo qabtay, waxayna hubinayeen sababta keentay dagaalka. waxay xaqiijiyeen in jeedka kuwana dagaalku ahayd saana qoyadana lasukofa, gaar ahaan dhabakhaar goobta ku yaalay wuxuu quseen askartii qaar isku dayday in taarabtaas ay qaataan. Hadda gacanta lagu haayo muxu hadda saraakiisha way ka tagen goobta, waxaan halkaas ku sugan ee saraakiisha kul saartay hoosu waxay ku soo laabatay si caadid ah marka loo eego maanta si xaalku ahaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyeena v o a uga soo warrama Muqdisho, oo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulookey oo khadka telefoonka si toos ah aan ugu wareysanayay.
maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa dhowaan sheegay inay abaalmarin lacageed siiyeen xubin horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Aadan Sandeere. haddaba sargaalkan ayaa sheegay in amnigiisa la dayacay. ninkaas ayaa ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sababaha uu uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Haaruunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diinteeda laiska binaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba.
Waagas wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa oo dhibsatooda saddexday wartan hadday saa kusii socoto ma qaadan karaani? Waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan isoob oo kale, sida dad oo raggi maarataa laftigooda shabaabka ka mid ahaayo la diri jiray oo ayaan dhexdaas daacisho waa inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale, iyo dad kaloo ayagana maarata dhuxulley hadday yihiin iyo dad mud Soomaali si caadi aho ayagana maarata la baabi'inaayo oo maarata weliba haddana marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebaayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii, nafsadoodii, wax walba laysu kordhinaystay.
xaaladaada amniga waa sidee hadda?
xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka sukuu, waxa cidda aan faahfaahin malaha. maamulkii Koonfur Galbeedna waa soo kala dhammaanay, dowladdii kalena ugu soo wareejinay xaalkii hadda kulley waa ilaahay baa laakiin ku kalsoonaa.
waa gartay marka maamulka Koonfur Galbeed amni iyo waardiye iyo meel amni iyo midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dowladda federaalkuna sidaasoo kale sax miya?
haa, dowladda federaalka lainuu soo wareejin, maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana ugu soo wareejin, ayaguna hadda gacanta ay uguma hayaano si maarata ehel ahaan unbaan guri ugu noolahay gaadi maarata cadi nolosheeda aadiga ahaa ama nolol lamid ahaan noolahay, ma ahana qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiynaya ama dowladda ay meel kulu tahay maahi.
maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000. marka lacagtaasi sax miya ama lagu siiyey?
lacagtaasi waa sax, waa la siiyey. hogeynta lacagtaas la siiyey subaxdiina waa ka soo tagay, waa maadaama aan kala dhammaanay hooyada hool waa kulli waa laga fasaraasa oo saacadaa laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada tabadkeena waa ka furfuraynaa dal iyo dibadni meesha rabto waa mari kartaa anna waa isaga soo tagay. waxay kale ii sheegeen in ragi nabad sugida oo muqdisodooda ugu soo xirayaan elboorka markaan imaadayna aan weydiiyey inaan elboorka daqoonkii ugu dambeeyay ugu sugayaan, adoo ugu dambeyntiina waa aan ka waayay anaan isku tashtay ilaa haddana sidii aan isugu tashtay ilaahay ka sugow adoo unbaa hadda xaaladaydii si ahaan amnigay anan baa iska warhayay.
waa gartay. waxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ma abaalmari adeeg ku siiyeen bay ahayd mise baabuurkii iyo qorigii bay kaaga gateen?
maya, lacagtaasi waa lacag oo maarataa kulli qori iyo baabuur hadda bii la qiimeeya waa ay ka garan lahaayeen ayka waa lacag abaalmarin ah. inta aan ayoola horwada hadlaynayna ii sheegeen haddii aan fikiraa taas marka horba aan usoo sheegay inaan tanaasulay oo hayaadii aan meesha u joogay waxaan ahayn ay ii muuqdeen marka in labaatankaasi shan toban kun ay abaalmarin doonaan waa ii sheegeen marka haddii dalataasna ma aysan iyadu sun wataa siiyin.
halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aada uga dhegeysanaysaan washington. iyadoo lagu jiro xilligii roobka islamarkaasna roobkii gu-a ay ka da-ayaan deegaano ka mid a somaliland ayaa qaar ka mid a magaalooyinka ay dhibaatadu ay ku hayaan xarkaha korontada iyo weliba qashinka jidadka ay biyo roobku usoo saareen, waxaana magaalooyinkaasi ka mid a magaalada hargeysa oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga da-ay roobku. wariyaha v o a sagal mustafa xasan ayaa halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala arrintaasi ka wareystay duqa magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamuud cidiid. waxaan ugu horeyn ay weydiisa uu ka hadlayaa dhibaatada xarkaha korontada.
run ahaantii mushkiladda layrka iyo xarkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnayd. telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay. iminkana wasaaradda energiga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawl wada wadnaa. run ahaanti lase shirkadaha layrka waxaan ugu sheegayaa halkan waxa weeye waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab kordhiyoogii oo dhulka yaaloo daadku mararka qaar gelayo yaad arkaysaa xarko badan oo caynkaasa iyaga degniinaanu siinay. iminkana waxaan isla wadnaa qorshihii loo habeenayay ee hayga iyo lowga inta loo kala saaro loona samayn lahaa andarkahoonin ay waxani maraan kolay waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi laysayntaa hoobabka iyo xaaladaha imika taagan. waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku san ay u isticmaalayaan ee foosha xun leh inay wax ka bedelaan oo transformarada ay dhulka dhigeen oo dhanna ay ka qaadaan. waana hawl socoto annaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aanu wada wadno. midda labaad dadweynaha digniinahoona waanu ka siinay dhaqan aada muddaynu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar alaaliya marka dhibca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiya amad geynayn ayaa lagu soo daayaa daadkii. taasina waxay keenaysaa saxaxumo shacbigana waxaan leeyahay ka daaya. waxa weeye wixii dhaqana waxaa bedeli karoon qofka ay khusayse ee aqalka ah aqalka maamula hadday hooyada noqoto hadday aabaha noqoto iyo hadday ubadka noqotaba wixii dhaqana maamul ma bedeli kara waxaa bedeli kara dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka.
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo cararaha qaarkood iskuulladii ay tegi kari waayaan oo guryaha qaarkood xafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ama u diyaarsan ka dowlada hoos ahaan.
run ahaantii hoobku waa raxmad lakse waxaa ka dhashaa waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan. runtii meelo badan waanu samaynay laagahana waxaa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo sideeda u samaysma lakse waa laaga gacan ku samaysa. marka la dhisa aqalada ee lagu soo duko sistamku dee waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose. iminka waxaanu ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyo mareenada soodii loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dahaneejiye wanaagsan loogu samayn lahaa magaalada. runtii dee dhaqaalo badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalaha ee cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gebigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurtaa baan isu geynaayeen wax ku samayna. marka inaan iminka istadigii la dhammaystiro dee ma dahaneejiskaa kolba sidii loo karayo kolba qayb loo sameeyo.
ugu dambeyntii maayir anigoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaliga aad na siisay waxaa jira baliyo aad qodeen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimada neefaska lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fog ahayd hase ahaatee iminka magaaladii usoo dhawaato magaaladii ay gaadhay oo magaaladii ay aada u siifadayso sii durkayso roobabkina waa lagu jiraa baliyadaasi qaarkood marka roobka ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa?
kuwa imika mashhuur baa jira oo nala sameynayo World Bank iyo KfW waxa loogu talagalay in lagama faa'iideysan jirin dhiga iyo uska imika waxa loo sameynayaa wasiid iyo balan wasiid iyo laga faa'iideysto oo wixii biyaano gooni loo saaho wixii kalena laga dhigo filtrasirki beeraha insha Allah ta'ala sanadkan bisha 8aad marka laga bilaabo ilaa sanadka 7 bisha 3aad inuu mashruucaasna naga dhameystirmo ayaa insha Allah ku rajaynahay waa hawl loo dhameeyay ay naga qayb qaadanayaan KfW bankaajmarka iyo iyo World Bank
kaasna wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko oo uu ramayay wariyahan VOA Hargeysa Sagal Mustafa Xasan.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa VOA. 8 qof oo kamid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa maanta helay kuraasta dadka naafada ah oo ay uga deeqday hay'adda bisha cas ee Turkiga. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ballan qaaday in dowladdiisa gargaar siiso dadka baahan ee curyaaminta ah xilliga bisha Ramadaan ee soo socota.
8 qof oo kamid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah, gaar ahaan naafada qaybaha hoose ee jirka, ayaa maanta la kuraasta dadka naafada, taas oo ugu deeqday ururka bisha cas ee Turkiga. Xariiriyaha bisha cas ee Turkiga Abduqaadir Tabeeka ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada.
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz.
Olgan Bakir safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa munaasabada dadka lagu gudoosiyay kuraasta ka sheegay inay si gaar ah ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xariyaha Muqdisho, gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa.
Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban
Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bakan Hüseyin Ayı Olanayla Lohta İbin Ayı Kurastan yine Mabuk Olanayla İlki İstihbalan o ay Sihbihan İlki İstihbalan o İstihbalan o İlki İstihbalan
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee jeneraal Abdiraxmaan Umar Ismaa Yiriso ayaa ka mahadceliyay deeqday helan dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kale ilaaba uga mahadcelinayaa bisha cas ee Turkiga oo runtii xafladan u sameysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaar ah ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana haqaftiri lahayd ay u keenaan dalka islamarkaana gudoonsiiyaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa.
Duqa Muqdisho ee jeneraal Abdiraxmaan Yiriso ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladii haadkeeda ku jirtay sanadihii la soo dhaafay.
Runtii Turkiga aad ay naga duwan yihiin wadamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagar la'aanta ah ee dhiiranaanta leh ay mar walba noo garab taagan yihiin aada ayagana uga mahadcelinaynaa. Sidoo kale si gaara waxaan uga mahadcelinaynaa bisha cas ee Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed una danaynayaan inay u taageeraan iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso waana idinku mahadcelinayna.
Leila Khafa Muqadir waa hooyo xamila ah, waxay naafo ka tahay qaybaha hoose ee jirka, waxayna socodkeeda ku sareen jirtay inay salka ku gurgurato. Waxay hadda heshay kuraasta loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyay.
Markii hore waa gurguur ay xamil u ahayd, maanta baaskiil qurux badan ah helay, maasha Allah oo madacelaha ninkii intii soo dhiibtay. Alhamdulillah ilaahay mahdiis. Ogol waa gurguur jiray salka ku socod jiray. Maanta waa faraxsanahay maadaama oo baaskiil leeyahay, waa faraxsanahay aan dhaam fahmo iniyo. Aliye.
Seenab Ali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood.
Alhamdulillah waa gacmaha ku socod jiray, gurguur jiray. Alhamdulillah biri gargaar iyo qeyr ee taabantay. Alhamdulillah ilaahay maadis kale walaalaha ina oo noo kaalmay oo garab nasiiyay iyo reerka soo qalaqaday qeyr Allah sii.
Faahidaadii
waxa walba ku bedeli doona meesha taleefanka ka aadna san meel aan u gaar waayo waa aad kara maanta. Alhamdulillah cunug yar doon ku dhabo war waqti war soo qafta cunug waa dhibay waa dhigarta maanta. Alhamdulillah subhana rabbil caalamin waa maasintii walaalayaalo.
Heeda kala duwan oo Turkiga ayaa hawl ka fuliyay magaalada Muqdisho, waxaana Turkiga Soomaaliya uu ka fursay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Aad weli nagala socotaan laanta aad Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan Washington. Haatana balan ku nasanno heesta Mawelo iyo codkii Yurubka. digaag wali waxaa nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedan kusoo maqannaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida wadanka afghanistan ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee kooxaha taalibaan iyo daacish ay qaadeen ay ku dileen 19 qof oo u badnaa ciidamada dowladda kooxda taalibaan ayaa waxa ay weerareen xarun lagu diiwaan geliyo dadka codbixiyaasha ee gobolka badgisa halkaasi oo ay ku dileen 9 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka iyagoo dhaawacay 2 kale afhayeen u hadlay kooxda taalibaan ayaa waxa uu sheegay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarka iyagoo sheegtay in ay dileen 16 ka tirsanaa ciidamada dowladda dhinaca kale saraakiil ayaa waxay caddeysay maanta in garabka daacish ee afghanistan ay madaxa kaga guuyeen 3 qof oo walaal ahaa gobolka aan degnayn ee xad ku yaala ee nangarhar
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa kusoo wajahan dalka maraykanka booqasho uu qorsheynayay inuu kula kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump madaxweynaha faransiiska ayaa ku howlan inuu ku qanciyo maraykanka sidii loogu baahan yahay inay sii joogaan suuriya xataa kadib marka la jebiyo isis waxaa kale uu madaxweynaha emmanuel macron uu u imaanayaa maraykanka inuu kala hadlo madaxweynaha maraykanka sidii midowda yurub loo siin lahaa cashuur dhaaf ku saabsan cashuurtii dhowaan la saaray birta iyo aluminiumka ee maraykanka dibadda looga keeno waxaa dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib taasi waa sababta aan filaya maraykanka doorkiisa inuu yahay mid muhiim ah hadalladaas waxaa fox news u sheegay emmanuel macron ka hor inta uusan kasoo kicitibin magaalada baris ee dalka maraykanka waxaa kale uu sharaxay in maraykanku uu leeyahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibudhiska dalkaasi
saraakiisha caafimaadka ee yeman ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen isbaysiga sacuudiga uu horseedka ka yahay lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalkaasi yeman ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi khaalid al nadri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka oo ku sugan gobolka xajka ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka ee a p wuxuu u sheegay inta badan dadka dhintay ee ahaayeen haween iyo caruuro isugu soo ururay mid ka mid ahaa teendhooyinka loogu talagalay xafladaha ama xafladda arooska ay ka dhacaysay ee degmada banaqiyisa waxaana uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaasi ku dhintay
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaas iyo qodobadii ka horreeyey ba aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa wada jir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jaamac buula jaamac waxaa goor dhaweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti shir maalin keliya socday oo u dhexeeyey rugta ganacsiga jabuuti iyo 16 maal qabeen oo u dhashay dalka boqortooyada sacuudi carabiya iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maal qabeenno sacuudiyiin ah oo tirada intaa la-eg leh ay imaadaan jabuuti guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee jabuuti yuusuf muuse dawaale oo guddoominaya howlaha shirkan ayaa wariyahayaga ramadaan muuse uga waramay waxa shirkan looga hadlay
bismillaahi raxmaan raxiim horta kulankan wuxuu ahaa kulan fulkafoola oo dacmishirka ambulance maalqabayaasha sacuudiga ee walaalaha ay noo yimiday iyo dadka reer jabuutiya bacmishirkaa sidaan isugu soo dhoweyn lahayn dadka bacmishirka ee reer jabuutiya siday uga faa'iidaysan lahaayeen amba cilaaqaad ula samaysan lahaayeen dadka walaalaha ee marsida ee noo yimiday waxaan leenahay soo dhawaada sacuudiga waa waddan xil badan noo dhexeeyo walaaltinima noo dhexayso labada madax boqorka sacuudiga سعودي بقول سلمان هي إسماعيل مدحوين إسماعيل مرجلنا أي أحد سكودوي سياسة دهان دقالهان دينهان دين تاو مهم سن لباح بان أمة لنا إن أنك روك تجنعسو أي إني قالت عنك دور إنه ليش الباب كا ودك الله قصو قال يقولك عيدت في مدن وين أركان واحد في عن أو سكودوي ذاتك أو أطل ما طريقة توصل
طيب shirkadaha reer Djibouti faa'iido maxay ku qabi karaan maalqabnadan Saudiga xilka dhaxmari kara maxuu yahay
imikada dad badan oo dad reer Djibouti oo badan oo baamishra iyo la shaqeeya Saudiga kasoo waarida alaab ee la muamalat jacna leh dadkaas iday waxay rabaan inay si xoojiyaan maalgashiga in Djibouti waxaan ka hadal ku kaalinay waxyaalaha iska bedelay xeerarka lagu soo wadanka ku dabaqmayo xaga baamisharka ina horumarkiisa la siyo in waxa muhiim ah oo imika aan ka wada hadalno oo waday aad ogeydeen free zone ku inuu haddii tolo hir galay free zone kaasina uu baahan yahay dad reer Saudi Arabia oo walaalaha inay qayb liba ka qaataan taabana soo anumaleenaya inay anagu dardarteen inaan gelinaa waajibka rugta ganacsiga waxa weeyaan inuu ka shaqeeyo sida uu soo dhawayn lahaa dadka baa cusharta ah ee walaalaha ee dibadda nooga imanay
adiyad ugu dambeyn gudoomiye adigoo naga raaliya in Saudigu mandiqadan waa loogi yahay culays ku kulleeyahay in xagga dhaqaalaha ee Djibouti maanta tan uu fursad ma noqon kartaa in Saudiga ay ka hesho suuqyo badan iyo wax badan oo kala iibsadaan
waa muhiimada dhamaan isku keenkanta xagga taana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay suurto gasho ee Saudigu waa dugtahay waadiga saad sheegtay dad weeyaan malqabeyan malqabyal badan leh taabana soo dhaweeyneysa ama dhib yareeyneysa iyo siyaasadda madax furan leh aan boolisay aan dhib yareeyneysa in malqab shi lagu sameysan karo wadanka maalgashi rasmi ah oo faa'iido uga soo noqon karo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale oo u waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse
Atana digistel waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Sinab Abubakar
kulanti wanaagsan digistel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dago gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinaya doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walaa wali laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale abdullahi xuseen xasan oo ah quraa isla markaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo professor maxamed axmed maxamuud gudigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawsha ku socoto
ee xubnaha isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay ahayd gudigii qabqaabada oo dhawaan la magacaabay ayaga laftooda aragtida dhacsanaan ay kasoo baxayso aragtidaas oo ah wasiirku marka uu isku soo taago xilka gudoomiyannimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo taasna wuxoogaa arintaasina way soo baxday waqtigii gudoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan ba soo baxay hase yeeshee si degdeg ah emergency ayuu gudoomiyaha Jawaari xilka uga tagay taasoo aqoontiisu ay siisay inaan isaga difaacin halkaas uu ka baxay taasi waxay baarlamaanku kala qaybsanaa sida la arkay shacabka Soomaalidna waa u jeedeen ummada Soomaalidna waa u jeedeen waa lagu kala qaybsanaa golihii baarlamaanka oo haduu Jawaari baxay la sabay inay hal dhinac oo isku midnaan ku wada socdaan waxa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin shaki aad u fara badan baa labada dhinacba jira oo wax weeye dadka inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan oo baarlamaanku marka ugu horeysa uu leeyahay cod oo la qaadan doono uu codkaasi soo baxa laakiin si culays badan baa jira oo shaki baa jira golaha fulinta xaggeeda in ay magaranaysaa shaqsiyaad iyagu ay wataan u jiro qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shaqsi iyagu xaggooda ka soo dhex baxa taa shakigaas aad u xoog leh oo bulshada ugu dhex jira oo una soona bannaan baxay
aad baa umaadsantahay brofesor maxamed axmed maxamuudi baan kugu soo laaban doonaa cabdulaahi xuseen xasan adigu aragtida hanaankay hadda wax ku socdaa
xaqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la-aan mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yidhaahdo guddoon aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo ummadduna indhahay soo taagaysaa waayo hadda waayo dhoweyd waddanku xaalad halis uu galay khilaaf weynba baarlamaankii ka dhex dhacay xildhibaanka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto taana kama maqna meesha oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta hadda haddii laga hadlo golaha fulinta oo malaynaya maadaama codku uu sir noqonayo wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa ma niyad xumi mana malaynayo halkaa in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf sidaa darteed baan anigu runtii rajadeedu waa wanaagsan tahay aada iyo aada bay u macaan tahay oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaa loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah taasaa anigu u jeedaa
haddii aan dib ugu laabto brofesor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa aragtida cabdulaahi xuseen xasan iyo sida hadalku u dhigay
waad aragtaa brofesor shawaari arrintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isagiyo xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambana isagu ka tanaasulay waxaan leahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii jawaari unba bannaan qoladii jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiin oo jawaari nin halkiisii oo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan qoladii jawaari la dagaalamaysa golaha fulinta ee jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiibay iyaguna diyaar u yihiin inay helaan marka saaxiibkay waxaan leeyahy wax isbedelayna ma jiro kalqaysnaanta waa sideedii marka culaysku waa halkiisii jawaari baa maqan jawaarina booskiisii waxaa la rabaa jawaari qoladii wadatay jawaari kaley rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah kuwii kalena ujeeddaday jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraan oo waa wataan iyaguna maslaxadooda marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka usoo baxday
waxaa siinayaa cabdulaahi xuseen xasan
dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakeraya tayadii lagu soo doortay leh defectis way yeelanayaan dulduleello bini aadam aan dulduleel lahayn ma jiro waana og yihiin khilaafkii waagi dhoweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan waxa la yidhaahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka marka ma aha dad aanu ka caqli badannahay waa fakerayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo haddii codkiiba uu sir yahay meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fakero uu yidhaahdo waxaa dan ku ah codkaaga inaad siiso qofka aqoon tale ama waayo aragnimo wax lagu hoggaamin karo ama aqoon sare leh ama waayo arag khabiir ah oo soo qabtay maamul dadkaas oo kale door u aaminaya codkiisina asagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamed,
aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda' leh oo hal xeer leh, ma aha kaasi. Markaa baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha, baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan maxay ahayday kala qaybsan oo kala fadhiyo hos, waa baarlamaan dowlado tegay qaar ku xidhan yihiin, qaarna dowlado jooga ku xidhan yihiin, qaarna dowladaha ku xidhan yihiin ba la garan laayay. Waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn. Waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan, ma aha daba kaasi, ma hayno maanta.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinnaba, waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaar. Hadda baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa guddoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyey guddoomiyihii hore. Guddoomiye ceenke ayaa la filayaa inuu hogaamiyo baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan.
Walaal waxa weeye, horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya, guddoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa guddoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye aragga ahaa, odayga ahaa, maamulka yaqaanay, aqoonta lahaa, booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii Jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah, dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen. Waxaa la rabaa ra-iisul baarlamaanka cusub dhaliilihii lagu dhaliilay ra-iisul baarlamaankii hore inuu darso halka uu ka faa'iidaysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii, yani sidii uu magaranaysaa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu socodsiin lahaa, wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah, ummadana aan maqashiinayna hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon guddoonka baarlamaanka ay u doortaa?
Waxaan tookadan leenahay, guddoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker u ah oo hogaamin kara, oon labada dhinac dhinacna ku xidhnayn, oon dadku iskugu mid yihiin. Xeer hoostaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda Soomaaliyeedna ku hogaamin kara. Aan u eexanayn, eexna aan gelin xeer hoostaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn, xeer hoostaad gruub watana aan ku dhaqmayn. Horta guddoomiyahaasaan u baahnay inuu Ilaahay ku hagaajiyo, un Ilaahay ka baryayo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa isla markaana ah diblomaasi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar wariyahayaga magaalada Muqdisho oo dhageystayaal noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay xubantii dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii qurba joogta. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo la diyaara.
Waxaan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa habeenka horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed oo ah xaflad ay soo qabanqaabiyeen urur la magac baxay Unity Gala oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, oo toddobaadkan fanaaniin, ciyaartoy hore iyo dhallinyaraba lagu guddoonsiiyey abaalmarina kala gedisan oo lagu aqoonsaday doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo waxqabadkooda. Haddaba agaasimaha isagu soo agaasimay xafladdaasi Aadan Ugaas Axmed iyo sidoo kale dadkii abaalmarinta silasiya qaarkood ayaa barnaamijkan marti noogu ah. Haddii ballan ku hormaro, Aadan Ugaas Axmed kusoo dhawow barnaamijka qurbe ugu horeyntii bal fikraddan waxa idinku dhaliyay nala wadaag anigii dhageystayaashaba
waa ku mahadsantahay assalaamu calaykum dhammaantiin aan v o a iyo soomaalida dhegeysanaysaba adduunka fikraddan waxaa nagu dhaliyay markii hore qurbo joogtada badankood xafladaha aan qabanno ayaa waxa u badan yihiin iyo isku imaanshada isku timaada bulshada inay siyaasi ama lasoo dhaweynayo ama lasii dhaweynayo ama inay tahay xaflada goolad goboleed marka xaflad waxaan weynay ay soomaalida dhan si wada jir ah ay uga wada muuqan karto iyagoo aanan siyaasad iyo aanan ku jirin waxyaalo kale marka xaflad waxaan suubinaa la yidhaahda unity gala oo ay tahay macnaheeda inay iskuula yimaadaan casho ay tahay casho soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan iska dhacari karto
waa gartay marka abaalmarin ayaad guddoonsiiseen dadka bal iga waran marka sidaad usoo agaasinteen iyo waxaa dadka aad siiseen abaalmarinta aad ku doorateen
abaalmarinta waxaan ku dooranay aan rabna inaan isku xirno silsilad dhalinyarada sportska oo jaamac ka graduaysay high schoolka jaamacad aado jaamacad kasoo labatay ayaan waxaan ku siinay awoodyo saddex wiil iyo gabar oo ah leadership award siday ugu tusaale qaataan ardayda high schoolka ku jirta inuu arkaana walaalahood oo ka waaweyn oo sports ku jira ayaa intay ayagoo sports ku jira jaamacad aada jaamacaddii kasoo laabtaan ay tahay dhiirigelin awardka kale labaad waxaan siinaa haldoorka ku jira communityga oo aynan ah bulshadana aada iyo aada wax ugu qabta sida wiil dhalinyaro ah la yidhaahdo cabdiraxmaan mukhtaar oo ka shaqeeya waalidiinta iyo ardayda la shaqeeya 17-18 sano oo soo dhaafay ayaan community changer award ku siinay waxaan kaloo siinay nin la yidhaahdo dalmar oo fanaan caan oo soomaalida ku jira isagana ah ayaa waxaan ku siinay maadaama uu aada iyo aada dhalinyarada sportska iyo bulshada ku dhex jiro award aan ugu mahadcelinno awardka saddexaad waxaan siinaa qof soomaaliya kasoo ahaa sera ah national team oo aan rabno historigiisa inaan ka qorno oo ay tahay inay ku faa'iideystaan annaga iyo kuwa naga dambeeyaba aan leenahay soomaalideenii xulka ahaa inaan qori karno waxaana this year aan u dooranay awes fundi sanadkanna waxay noo
tahay ciyaartay hore ahaa
sanadkanna waxay noo tahay sanadkii shanaad oo aan qabanno xaflad sidaan oo kale
waa gartay muddo ayaad soo wadeen saad ii sheegayso bal waxaad iga warantaa ahmiyadda ay u leedahay bulshada iyo adinkuba in aad sameysaan howlaha noocaana qurba joogta maxaa macno ugu jiro
wallaahi ahmiyadda ay u leedahay waxay tahay faa'iida nagu jirtana waxay tahay adduunkii hadertaan waa social network facebook youtube v o a t v-yada qof kastaba waxaa laga rabaa oo soomaaliya ah soomaali ah kana saaran waajib inay tahay inuu platformka uu gudbinayo ama uu dirayo inay tahay platformka turjumayso soomaalida wanaageeda badanaa waxaa nagu badan wararka lasoo gudbiyo warar xun ama warar siyaasi ah marka waxaan isku daynaa inaan platform oo soomaali aan isku keenno 400-600 oo qof oo soomaali ah oo professional ah oo kulligood ku faraxsan kooda kale aanan ka naxsanayn aanan ka maseersanayn iskuna dayeysanaa dadkoodii hore oo sere aada ahaa inay wax ka qoraan hortoodana ay ku siiyaan abaalmarin sida ay ugu siiyaan dadka wadamadan jooga qurbaxa jooga kobe brian xakiim alajua iyo ciyaartooydoodii horeba
waa gartay waa taa dadka bulshada magaca ku dhex leh waan gartay ee qurba joogta weliba hadeertaan ah waxaa dhinaca kale iga warantaa bal aadan ogaasow yaa idinka gacansiinaya dhaqaale intaasi leeg abaalmarina aad ku bixisaan dhowr boqol oo dad aad isugu keentaan meel miyaysa ahayn wax aada u culus oo maaragtay dhinac dhaqaale xataa wax badan uu ku bixi karo
wallaahi dhaqaalaha ku baxa aada iyo aada ayay u badan tahay waad iska fahmi kartaa meel saas capacitygeeda dadkeeda u weyn oo dadkaas ugu yimaado qarashaa ku baxaya laakiin waxaan ku faraxsannahay daalar kasta oo ku baxaya iyo lacag kasta oo ku baxaysa jaaliyadda reer manisoro inay garab taagan yihiin na garab taagan yihiin kulligood maxaa dhacay annagoo meeshaan manisoro waana u badannahay soomaalida ugu badan qurbaha joogta ayaan nahay ayagana soomaalidu dad wanaagsan weye wixii wanaagsan oo la arko kulligood waa wada taageeraan waana usoo baxan waxa fadhi kaliya ah oo u soo baxdo dad aanan banaanka aan u soo bixin maxaa dhacay dadkii waxay ka daaleen ama ishooda ama dagtooda inay maqlaan een waxyaalaha negative ah ama waxyaalaha aanan magac weyn aanan u lahayn Soomaalida marka waxaan taageeray jariirada reer Manisoo oo dhan waan ku maasayeen
waa hagaag dadka abaal marintaasi la siiyeen waxa kamid ahaa ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya Awes Fundi oo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu Awes Fundi soo ahaa ciyaaryahan si weyn looga yaqaan wadanka Soomaaliya sanadihii wuxuu ciyaaray 1976 ilaa 1986 muddo 10 sano ah waa tahay bal Awes Fundi ku soo dhawow barnaamijka qurbe aragtidaada iyo sidaad maaragtay u soo dhaweeyneysid abaalmarintan lagu siiyay
aad iyo aad ugu faraxsanahay wiilkan dhalinyarada isbahaysatay ee wada barnaamijkan dhalinyarada yaryarka ay ku soo dhisaayaan dhexgelin gaarna ay siinayaan dadkii horey u ahaa ciyaartoydii lajanka ah ama ciyaartoydii qaranka ama macallimiintii qaranka aad baan soo dhaweynahay
waa gartay nin si weyn looga yaqaanaa tahay Soomaaliya markii la eego barsamaadkii iyo ciyaarihii soo jirjiray hadda waa lagugu maamuusay maxay uga dhigan tahay noloshaada abaalmarintan lagu siiyay
wallaahi ma soo koobi karo farxaddii aan kala kulmay meesha markaan tagay waa markii ugu horeysay aan arko dhalinyaro inta isbahaysatay dhexgelin u haya dadkii hore ama kubadda ciyaari jiray ama tababarayaasha ahaan jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada hawsha ay wadaan waxaana ku dhiirigelinaynaa inay wadaan intii abadkood ah
waa gartay maadaama aad tahay qof bulshada laga dhex yaqaano gaar ahaan dhinaca arrimaha bulshada ciyaaraha iyo barsamaadkii haatan qurba joog ayaa tahay muddo dheer ayaa degantaa horta meeqa sanad Maraykanka gudihiisa joogtaa
Maraykanka gudihiisa waxaan joogaa 22 sano maana sidiski ilaa haddan jooga
dareenkaaga qurbaha iga waran
qurbaha maadaama aan nimid mataqaanaa waa ku nool nahay ilaahay waa noogu nimceeyey saas ay tahay haddana waxaan weli ku dhex jirnaa ciyaarihii iyo dhalinyarada yaryarkaa sidii loo tarbiyeen lahaa sida ay mataqaan aysan u raacin bulshada xun kolley adlaana waxaa ka dhisan guddi sporti ah oo ka mid guddoomiye noo yahay nin la yidhaahdo Cali Cusmaan Cidiid nin la yidhaahdo isagana oo dhalinyaro macallin ah Cidiid Jeenye la yidhaahdo jaaliyadda Soomaaliyeed Cumar Shiikhay iyo adiga xawaaladaha Soomaaliyeed oo idinna caawina weli hawshina waa ku dhacay
waa gartay markii Fundi magaca la maqlo guriyo dhisid ayaa dadka ku soo dhaceyso iyo inaad ahayd qof ka shaqeyn jiray guryaha ma sidaasay kugu baxday oo xirfadda fundinimada kaaga horeysataan ciyaaraha mase
waxaa iga horreeyay fundinimada igaga horreysay tan ciyaaraha sababtu markaan ciyaaraha soo galayba maadaama aan dad badan isla shaqeyn jirnay ay igu arkeen garoonka Awes Fundi ayaga igu dhajiyey yaraanteydii haddana kubadda markaan ka fadhiistay waxaan u noqday xagga constructionka qandaraaslaha aan noqday qandaraas baan qaadan jiray guryahan dhisi jiray ilaa uu dagaalkii ka dhaco waddanka ka burburo dadka guryaha dhisaan ahaa qandaraaslayaasha waxaan salaamayaa bal macalinkeyga Ibraahim Maxamed Xabsi oo isagana aad iyo aad iigu soo garab qabtay ciyaaraha marka iyo dhammaan dhalinyaradii sportiga Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ba waa salaamayaa dhammaan
waqtigaaga waad ku mahadsantahay Awes Fundi ayuu kaasi ahaa oo kamid ahaa xulkii u soo ciyaari jiray Soomaaliya xilliyadii ciyaarihii barsamaadkii 1976 ilaa 1986 barnaamijka qurba ayuuna igu martay ahaa waxaa kaga sii horreeyay Aadan Ugaas Axmed oo isagu ah qabanqaabiyaha xafladda lagu guddoonsiiyey abaalmarintaasi Fundi iyo shaqsiyaad kale oo bulshada dhexdeeda gudaha dalkan Maraykanka loo arkay in ay ahmiyad ugu jiraan barnaamijkiina waa naga intaay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inaan socodsiinaysay xubintii qurba joogta dhageystayaal waxaan soo gaaray gabagabadii idaacaddeena tan iyo kulantadeena dambe idaacadda Arrimo waxaan idinkaga tagaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh si wada jira dhammaan bahda VOA
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. Speaking at the White